Beograd 1.
10:30.
10:30.
10:30.
O kulturi.
U 10:30.
Dobroveče, ovo je 10:30, za danas izdvajamo. Jovan Maljoković nam o Krajnčevim danima. Krestić lompa Ršum i Bećković, novi broj časopisa Srpska misao. Prostor koji čuva sećanja, umetnici iz Novog Pazara u galeriji Suluja. Marija Šumarac, dobitnica nagrade Neda De Polo, Radio Beograda 2. I evropski i američki književnici na predstojećem susretu pisaca. Počinje 10:30, ja sam Ana Tomašević, dobrodošli. Emisiju započinjemo iz Negotina, gde traju 54. Mokranjčevi dani. Tamo je naša Aleksandra Paladin.
Dobroveče iz Negotina. Pre 15 minuta završen je koncert Jovana Maljokovića i njegovog Balkan Salsa benda. Zaista jedno sjajno festivalsko veče koje nam je pokazalo kako tradicija ova Mokranjčeva može da se čita i u zvuku jednog benda, kakav je bend Jovana Maljokovića, prepuna sala, Doma kulture ovde u Negotinu i zaista sjajna muzika koja nas je podsjetila i na neke melodije koje pripadaju upravo toj tradicije koju evo ove večeri slušamo u jednom sasvim drugačijem zvuku. A na tom zvuku tradicije mi smo već od subote, kada su ovde u Negotinu svečano otvoreni Mokranjčevi dani, kada smo već imali prilike da slušamo kako horovi, najbolji horovi iz sveta odmeravaju svoje pevačke snage i da hor koji nam je došao iz Njujorka i kojim diriguje Alek Galambos možemo da predstavimo kao pobednika ovog nadpevavanja. Slušat ćemo ga naredne godine na 55. Mokranjčevim danima, kada će održati celovečernji koncert. I svi ostali sadržaj koji su do sada ovde bili održani, baš su na tragu Mokranjčeve tradicije, što i jeste negde programski koncept. Tako i narednih dana imat ćemo prilike da slušamo već sutra uveče dečji hor Radost, koji dolazi iz Moskve. Oni neguju tu pravu rusku tradiciju pevanja, kako duhovne i svetovne muzike, a veliko interesovanje vlada i za koncert kojim će ovaj festival biti završen, a na tom koncertu nastupit će i hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i bit će to koncertno veče gde će se na koncertnom podijumu sresti Mokranjac i Mozart.
Iz Negotina Aleksandra Paladin. Novi letnji dvobroj časopisa Srpska misao predstavljen je u biblioteci grada. Tamo je bio i kolega Dejan Vojvodić.
Časopis za kulturu Srpska misao nakon prvog broja koji je objavljen početkom ove godine dočekao je svoj nastavak. Nakon što je kulturna javnost imala priliku da se upozna sa jedinstvenim časopisom kome je u osnovi ideja o tumačenju srpske duhovnosti i kulture, Dušica Milanović, glavna urednica ovog časopisa, odlučila je da nastavi svoj rad na okupljanju velikog broja eminentnih srpskih kulturnih delatnika, čije tekstove možemo naći u ovom letnjem dvobroju. Ona govori o tome kako je javnost prihvatila prvo izdanje i na koji način je koncipiran ovaj novi broj časopisa Srpska misao.
Šta je vrlo važno, da mi se javljaju mladi ljudi, ljudi koji su u prvom broju pisali, Bojan Jovanović, zatim Petar Pijanović, zatim Dušan Arsenić, Jana Aleksić su ponovili svoju saradnju u ovom dvobroju, a u ovom dvobroju imamo pojačanje kao što je Darko Tanasković, kao što su mnogi izvanredni, eminentni autori, što se poezije tiče, tu u prvom broju i evo sada u ovom srećom imamo i Matiju Bećkovića, koji nam je uvek gost na promocijama, govori zapravo o časopisu. Sada imamo pojačanje u dvobroju Ršumovića, koji je zapravo prvi put za ovaj dvobroj napisao pesme za odrasle. Tako da, eto, to je kuriozitet. Zatim imamo Vasilija Krestića, koji je na jedan fantastičan način možda malo i obeležio ovaj broj pišući o situaciji na Kosovu, tako da imamo nekoliko tekstova Zorana Avramovića i Darka Tanaskovića, znači aktuelne teme iz rukopisa pisaca, znači ne samo književnost, ne samo likovna umetnost, ne samo muzika, već kultura uopšte.
Pored naučnih i publicističkih tekstova u časopisu Srpska misao, svoje nove stihove objavljuju pesnici poput Matije Bećkovića, Gojka Đoga, Ivana Negrišorca i Ljubivoja Ršumovića. Upravo Ršumović govori o tome zbog čega je njemu jedan ovakav časopis važan u našem kulturnom životu.
Časopis je, kako bih rekao, elegantan, prestižan, vrlo lepo ga uređuje ekipa okupljena oko tog časopisa. Vidim da su stavili moje ime kao saradnika, što mi je čast, ne samo zbog naslova, nego i zbog dušice koja je duša ovog časopisa, koja ume u stvari, ume da uređuje časopis. Svojevremeno je Duško Radović razbio jedan, rekao bih, oveštali, zastareli način uređivanja časopisa za decu. Naime, urednici su sedeli i čekali da im pisci donesu nešto, pa onda oni nešto objave, nešto ne objave. Ne, Duško Radović je rekao, ja znam kako treba da izgleda taj časopis, svaki broj kako treba da izgleda, i za svaki broj prema toj svojoj šemi i tom svom razmišljanju ja naručujem od pesnika. Tako su neke moje pesme nastale, recimo 10 ljutih gusara. On mi kaže jedan dan: Brko, ajde napiši nešto za najmlađu decu, da ih naučimo da broje unazad. I tako je nastala ta pesma. Tako Dušica Milanović sad uređuje ovaj časopis. Ona tačno zna šta joj treba i ona naručuje od određenih pisaca, i to je dobro, to je zapravo najbolje. Takav časopis je osuđen da traje i da se održava.
Tekstom Vizantija, Zapadna Evropa i Srpska kultura, svoju saradnju sa uredništvom časopisa Srpska misao nastavio je književni kritičar Petar Pijanović. On govori o tome šta je zapravo suština ovog njegovog teksta.
Taj moj tekst je negde uvod u jednu moju monografiju koja je objavljena prethodne godine i u kojoj ja pokušavam da na jednoj vrsti kulturnog arhetipa srpskog, koji ishodi iz vizantijske kulturne umetničke tradicije, pokušam da vidim šta je srpska kultura produkovala novo u odnosu na te svoje arhetipske korene. U isto vreme, pošto se sticajem istorijskih povoljnih i nepovoljnih okolnosti, Srbija se nevekovno našla tu gde se našla, nasredokraći zapada i istoka, mene je takođe zanimala u kojoj meri je uporedo sa vizantijskom zapadnoevropska kultura uticala na ono što jeste vezano za rađenje srpske srednjovekovne kulture.
Pored pomenutih autora, čitaoci u novom broju mogu pronaći tekstove o problemima duhovnog jedinstva srpskog naroda Vasilija Krestića ili rad profesora Darka Tanaskovića pod naslovom Budimo Srbi, a ne između. Takođe, u novom dvobroju časopisa Srpska misao nalazi se i svojevrsni kulturni i poetski portret reditelja Emira Kusturice, ali i feljton posvećen Dobrici Ćosiću iz pera njegove ćerke Ane Ćosić-Vukić.
Deset i po,
Sadu u Galeriji likovne umetnosti otvorena je izložba Moć tišine, savremena kineska umetnost na putu svile. Javlja nam koleginica Aleksandra Rajić.
Dobro veče vam želim slušaocima Radio Beograda. Moć tišine je zapravo i samo jedna od izložbi na manifestaciji Dunavski dijalozi 2019. godine. Ovo je već sedma po redu manifestacija koja uglavnom tematski tretira i zove umetnike iz podunavskih zemalja kako bi u nekoj dijaloškoj formi na izložbama promišljali savremenu umetnost i one teme kojima se oni bave. Izložbe su otvorene u više galerijskih prostora u gradu, a centralna izložba koja je večeras otvorena jeste izložba savremene kineske umetnosti. Izložba je nazvana Moć tišine i kako smo čuli od njihovog kustosa iz Kine, reč je zapravo o jednoj sintagmi, o jednom estetskom konceptu klasične kineske filozofije i ono što su kineski umetnici i kineski kustosi hteli da nam predstave, to je kako na osnovama tradicionalne umetnosti i u Kini, tradicionalnog slikarstva, nastaje današnja, odnosno savremena umetnost u Kini. Izložba umetnika iz Kine otvorena je u poklon zbirci Rajka Mamuzića u Novom Sadu, a sutra u okviru Dunavskih dijaloga bit će otvorena još dve velike grupne izložbe. Reč je o izložbi Umetnički dijalozi Niz Dunav u zbirci Stane umetnosti Muzeja grada Novog Sada. Kustos ove izložbe je likovni kritičar Sava Stepanov i u večernjim časovima bit će otvorena izložba koja zapravo tematizuje percepciju savremenosti, ono što i jeste tema ovogodišnjih Dunavskih dijaloga. To će biti velika grupna izložba evropskih umetnika. Biće umetnika i iz Bosne i Hercegovine, Mađarske, Danske, Nemačke, Srbije, Hrvatske, Slovenije i tako dalje. Kustoskinje su Nikola Zer iz Nemačke i Sanja Kojić Mladenov iz Srbije. U okviru Dunavskih dijaloga biće priređen i jedan panel, zapravo jedan okrugli sto o percepciji savremenosti u savremenoj naravno umetnosti, a učesnici ovog okruglog stola biće teoretičari i umetnici iz Srbije, Mađarske, Bugarske i ostalih evropskih zemalja.
Dunavski dijalozi u Novom Sadu, javila nam se koleginica iz Radio Novog Sada Aleksandra Rajić. A u Beogradskoj galeriji Sulu je otvorena izložba slika Prostor koji čuva sećanje mladih umetnika iz Novog Pazara, Aide Camović i Davuda Turkovića. Izveštaj Tanja Živković.
Aida Camović i David Turković, kolege, prijatelji i podrška jedno drugom, kroz prostor koji čuva sećanja, bave se svako iz svog ugla, svakodnevicom, enterijerima, pejzažom, arhitekturom svog podneblja, nalazeći poetiku, nostalgiju, gorčinu i lepotu postojanja. Osnovne akademske studije završili su na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru. Na master studijama putevi su im se razdvojili. Aida je master završila na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, a Davud na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu. Zajedno su učestvovali u nekoliko umetničkih projekata. Možda nesvesno, zbog česte razmene mišljenja, oboje su se posvetili istraživanju fenomena sećanja, detinjstva, uspomena i prostora u kojima se odvija svakodnevni život, kaže Aida Camović.
Pošto kod nas u Pazaru na tom smeru na kom smo mi bili, ima jako malo ljudi. U klasi nas je bilo samo šest i onda smo mi jednostavno upućeni smo jedni na drugi, stalno komuniciramo, družimo se, odlazimo zajedno na pauze i onda ta interakcija obično donese do toga da negde radovi budu i slični, da se bavimo nekim sličnim temama i da jedni utičemo na drugi, da dajemo neke ideje i to negde sve vidi se na kraju, čak i ako to nama ne izgleda, negde kad se izlože zajedno radovi i vide se ti neki međusobni uticaji.
Likovne predstave koje podsjećaju na filmske kadrove, Davud Turković na svojim platnima vezuje za motive detinjstva, porodice, odrastanja, lične i kolektivne memorije.
Imao sam dosta sreće, otac se bavio fotografijom i imam oko 2-3 hiljade fotografija mojih iz detinjstva i eto onda nekako sam to gledao da povežem, pošto sam malo i nostalgičan, da onda to bude neka tema koju ću obrađivati, mislim samo detinjstvo, ali eto našao sam se jako glavni motiv tu. A što se tiče formata, ne znam, mislim, nekako radio sam na osnovnim studijama te veće formate, ali na masteru sam ono shvatio da mi više odgovara manji format, onda sam gledao da to postavim po neku cjelinu. Ti likovi na slikama su uglavnom članovi moje porodice, ja to možda po neki prijatelji ono iz detinjstva i ne znam, trudio sam se da malo prigušim taj kolorit na slikama da bi prikazao tu neku nostalgičnost, mada kad bolje pogledam, mislim, to se dešava i kod ideje, mislim da je to uglavnom ono nešto pospjesno, pošto dosta vremena smo proveli zajedno i onda neki, ne znam, ono, nenameran uticaj jedno na drugu, eto.
Slikarstvo Aide Camović reflektuje svakodnevni život, a najčešći motivi su njen lični prostor i enterijeri u neposrednom okruženju.
Bilo mi je jako interesantno to pošto sam bila u ogromnoj klasi u kojoj ima 20 ljudi. I sad, kod nas predavanja ne počinju kao na klasičnim fakultetima, kao dođemo prvi dan, tu je profesor, ide upoznavanje, odmah prva lekcija, već malo drugačije funkcioniše. Jednostavno, prvo svi donose, unose štofelaje i donose sve ono što im je potrebno za rad. I zato obično ne dešava se odjednom, nego donose polako, jednostavno neke predmete od kuće, zatim platna, sve što im je potrebno za rad. I nekako sam imala utisak da to sve rade kako bi, jer generalno mislim da umjetnici su možda čak i negde senzibilniji i osjetljiviji od ostalih ljudi i potrebno im je da se u tom prostoru nekako osjećaju sigurno, da bi tek posle mogli da počnu da radi. I to mi je bilo fascinantno, šta u stvari, u kom trenutku taj neki prostor postaje naš i kad mi počinjemo da se u njemu osjećamo sigurno.
Prostor Galerije Suluj predstavlja oko 50 radova Aide Camović i Davuda Turkovića, koji inspirisani umetnicima kao što su David Hockney, Pierre Bonnard, Henri Matisse, Gustav Klimt i Van Gogh, predstavljaju do 28. septembra prostor koji čuva sećanje. ...95 godina Radio Beograda. Iz veka u vek. Novi avalski toranj izgrađen je 2010. godine.
Na avali toran bio još se nisam ni rodio. Ja se rodih tornja nesta, tako nasta ova pesma.
95 godina Radio Beograda.
Marija Šumarac, studentkinja Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, dobitnica je ovogodišnje studentske nagrade Neda De Polo, koju Radio Beograd 2 dodeljuje za kreativni doprinos radio izrazu. To je odluka žirija koji je zasedao uživo pred mikrofonima u studiju ovog programa. Opširnije je Ranko Stojilović.
Cilj nagrade Neda De Polo je da podstiče stvaralaštvo mladih u oblasti radiofonije, da njihove talente povezuje sa proizvodno-kreativnim pogonima u Radio Beogradu, u kući koja ima bogatu tradiciju i međunarodni ugled u domenu radioarta. Na taj način Vlade pridobija i za rad u zvučnom mediju, a istovremeno takođe čuva uspomenu na Nedu De Polo, na kreativnu ličnost koja je znatno doprinela razvoju srpske radiodramske umetnosti. Ove godine u konkurenciji 19 studentskih radiofonskih ostvarenja svih žanrova sa različitih fakulteta i umetničkih akademija, elektroakustička kompozicija Unutar liminalnog, rađena upravo u elektronskom studiju Radio Beograda i to na legendarnom i retkom instrumentu Sinti 100, pobrala je najveće simpatije žirija. Nagrađena autorka Marija Šumarac kaže da je poseban izazov bio raditi sa ovim revitalizovanim sintetizerom zvuka.
Od strane trećeg programa, tačnije Svetlane Maraš i Ksenije Stevanović, sam bila pozvana da se zapravo pozabavim samom arhivom elektronskog studija Radio Beograda i negde sam u sklopu toga bila i deo same te radionice koje je držao Paul Pinjon, jedan od osnivača elektronskog studija, gde smo naučili kako se koristi zapravo taj divni instrument. Tako sam odlučila i ja da napravim jedan svoj samostalni rad. specifičan zvuk, a samim tim daje mnogo mogućnosti za istraživanje, posebno danas kada se taj sinti koristi u različitim oblicima stvaralaštva.
Žiri za dodelu nagrade Nedade Polo, koji je radio u sastavu Boško Milin, dramaturg i profesor Fakulteta dramskih umetnosti, Marija Ćirić, teoretičar umetnosti i medija i profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, kao i radio dramske i uredničke perjanice Naše kuće, rediteljka Aleksandra Urošević, kompozitor Predrag D. Stamenković i dramaturg Vladimir B. Popović, odluku o pobedničkom delu doneo je uživo pred mikrofonima Radio Beograda 2. Slušamo sada predsjednika žirija Boška Milina.
Odluka jeste bila teška zato što su dela bila izuzetno zanimljiva, odgovorno urađena i onda je žirija mora odgovorno da se ponaša. U stvari je u tome da smo se ove godine suočili sa činjenicom da, hvala Bogu, imali smo i radove koji su bili iz oblasti umetničkog izraza muzike, manje onih radova koji se tiču dramskog. Međutim, i jednih i drugih je bilo sasvim dovoljno. Naime, mislim da nije bilo loših radova u konkurenciji, što je odlično, a bilo je odličnih i bilo je svakako radova koji su, da tako kažem, mogli da budu i bolji od onoga što smo dobili, ali smo dobili ono što je valjalo.
Kompozitorsko delo Marije Šumarac odražava uspeh u spajanju tradicionalnog zvuka sa modernim iskazom, u okviru kojeg slušalac biva zaista smešten u prostor koji se naziva unutar liminalnog, stoji u obrazloženju žirija, a mi o ovom radu slušamo od Marije Ćirić.
Reč je dakle o retro elektronskom zvuku i meni je toliko bilo zanimljivije da čujem kako će kroz sintista da govori jedna mlada autorka, pregledna zvučna slika promenljivog toka bez nekih agresivnih istupanja, što više vrlo oprezno postavljenih tekstura. Autorka konstruiše sopstvene prostore liminalnog, ona vrlo minuciozno kontroliše taj auditivni kontekst, istražuje moguće akustičke atribute liminalnosti, prosto dobar rad.
Drugu nagradu na konkursu dobila je Milana Milanović, studentkinja doktorskih studija kompozicije na Fakultetu muzičke umetnosti, a treću Anđela Tončev, studentkinja Akademije umetnosti, i to za radiofonsko ostvarenje naučno-fantastičnog žanra Veliki snovi o Jupiteru. Mariji Šumarac će 1. oktobra na svečanosti povodom Dana Radio Beograda u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti biti uručena nagrada Povelja Radio Beograda 2 i 1000 evra iz fonda Nedade Polo, a Milana Milanović i Anđela Tončev će uz povelje dobiti i kvalitetan digitalni snimač zvuka, dar preduzeća Kompani Digi TV.
U Udruženju književnika Srbije najavljen je program 56. Beogradskih međunarodnih susreta pisaca, koji počinju za 3 dana. Učesnici dolaze iz evropskih država, ali i iz Amerike. Prilog Meliha Pravdić.
24 je učesnika na 56. Beogradskim međunarodnim susretima pisaca. Dolaze iz Grčke, iz Azerbejdžana, Belorusije, Bugarske, Velike Britanije, Izraela, Italije, Poljske, zatim iz Rumunije, Rusije, Severne Makedonije, Slovačke, Turske, Francuske, a učesnici su i pisci iz Srbije i iz Republike Srpske. Danas je održana konferencija za novinare, kao što ste čuli, u Udruženju književnika Srbije, i ja posebno u ovom prilogu insistiram na akcentima. Sa Sašom Petrovom razgovaramo o najavljenom okruglom stolu, a Saša je predsjednik odbora za međunarodnu saradnju.
Globalizam je danas nešto što bitno određuje savremeni trenutak globalni naše civilizacije. Globalizam ima različita značenja, i pozitivan uticaj i negativan. i obeležavao ga s jedne strane Coca-Cola ili dolar, a s druge strane sasvim sigurno globalizam podrazumeva kao kosmopolitizam neko zajedništvo među piscima sveta, među narodima sveta, među umetnostima sveta. Dakle, on obeležava neke univerzalne vrednosti, ali ne može da poništi ono što je bitno za književnost, a to je jezik na kome se sve te književnosti stvaraju, tako da je ipak simbol i svetske i nacionalne književnosti i danas Vavilonska kula koja se gradi iz mnoštva jezika.
Miljurko Vukadinović, urednik Tribine u Francuskoj 7, obećava da će više inostranih učesnika dobiti knjige na srpskom.
Dobit će Ivan Čarota, član naše Akademije nauka, član Udruženja književnika Srbije, jedan od najznačajnijih slavista u svetu, pesnik i antologičar, svetski profesor, jedan redak znalac naše kulture i tradicije. On objavljuje antologiju, on nam dolazi sa antologijom beloruske duhovne poezije, što je lepa prilika da jedan bratski slovenski narod poznamo. Drugi je Petar Golicis, pesnik iz Grčke, dobitnik povelje Morave, i prirodno će njega knjiga da obraduje i nas, njegove čitaoce.
Pominjali ste engleskog autora?
Da, James Sutherland, čest gost i drag na ovim susretima, obradovat će nas jednim izborom. Zatim Vadim Mesjac i Lera Manović će biti u zajedničkoj dvojezičnoj srpsko-ruskoj knjizi koju je preveo naš Aleksandar Petrov. Zatim Jevgenij Čigrin, takođe ruski pisac, i Mesut Šenol, turski pisac savremeni.
Član Upravnog odbora Udruženja književnika Srbije za međunarodnu saradnju, zadužen za susrete pisaca, je Vidak Maslovarić. On nam govori o učešću pesnika sa Kosova i Metohije na 56. beogradskim međunarodnim susretima pisaca.
U toku svih susreta dosadašnjih, pisima sa Kosova i Metohije je posvećivana posebna pažnja. Ove godine naročito, budući da znate pod kojim uslovima naše pisci žive i rade na Kosovu i Metohiji, a inače oni jesu pridruženi član Udruženja književnika Srbije i imamo sa njima vrlo dragocenu saradnju. Predsjednik Udruženja književnika Kosova, odnosno te kosovske podružnice, je Novica Sovrlić, koji je inače ove godine dobitnik velikog međunarodnog priznanja Povelje Morave.
Susreti počinju 20. septembra 2019. u 11 časova u svečanoj sali Narodne biblioteke Srbije.
Slušali ste 10.5, sa vama su bili Saša Hajdin, Bojana Tufekđić i Ana Tomašević. Ostanite uz Radio Beograd 1, čeka vas slobodno pomoćno sedište.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10.5.
10.5.
10.5.
Među javom i mestom.